Amos Peyğəmbərinin kitabı, 3-cü bab. Ey İsrail oğulları, bu sözlərini dinləyiniz, Rabbi sizge, Mısırdan çıxarğan bütün xalqqa şöylə dey. Yer yüzündeki hepsi xalqlardan men tek sizni sayladım. Şunun üçün, qabatlarınız üçün sizni cəzalayacağım. Екі адам озара келішмейіп берабер кетер мұн? Мына-мына атылып ашайжақ айванны тапқан арслан орманда өкірер мұн? Бір шей тұтмаған яш арслан оз қобасындан сес чықарар мұн? Тузақта ем олмаса, құш ердекі қапқанға түшер мұн? Ичіне бір шей түшмеден қапқан ерден қыбырдар мұн? Шерде телуке сигналыны бору чалғанда халқ қорқмаз мұн? Раббының разылығы олмайып, бір шеерінің башына беля түшер ма? Раббы тааля оз ниетлеріні қоллары пейғамберлерге ачмаған же, бір шей япмас. Арслан окурсе, кім тітремес, Раббы тааля айтса, кім пейғамберлік етмес. Аждот шеерінің қавилештірілген сарайларында, ве Мысыр топрағының қавилештірілген сарайларында яшағанларға бұны білдіріңіз. Самария дағыларында топланыңыз, ішіндегі чоқтан чоқ қалабалық ве амансызлыққа бақыңыз. Олар яқшылықны япмаға білмейлер, дей Раббы. Оз сарайларыны қырсызланған ве зорбалықнен алынған шейлерге толдыралар. Шуның үчін Раббы тааля бойле дей. Душманлар топрағыңызның етрафыны сарайжақ, байлығыңызны тартып алажақ, сарайларыңызны чайпажақ. Раббы бойле дей. Бір чобан арсланның ағызындан айванның екі кеймігіні, еді қолағының парчасыны құтарғаны кібі, Самарияда яшаған Исраил оғылары да ойле құтарылажақ. Оларда тек тошекнің көшесі, диванның аяғы қалажақ. Динглеңіз, ве Яқупның евіне қаршы шатлық етіңіз, дей Раббы тааля, ордуларның алласы. Бір күн мен Исраилны гуналары ічін жазалайжам. Бет елдегі құрбан ерлері ічін де жазалайжам. Құрбан ерінің бойнузлары кесілежек ве ерге түшежек. Ем қышлық, ем язлық евлеріні иғажам. Филтішнен яраштырылған евлер ғайып олажақ, ве да чоқтан чоқ евлер йоқ олажақ, дей Раббы.